куропати. Невинна кров забитих у куропатах обудила до змагання наш покутливий і літостивий, наш далекий і ворожкий народ.
Старые здымки можно сосканаваць альбо даслаць па пошце.
220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронны адрас курапаты 88, slimak@yahoo.com.
У ефіра «Свабода», як заўсёды ў гэты час на нашых хвалях, дайджэст «Начной свабоды», агляд найбольш цікавых начных праграмаў мінулага тыдня. Гасцямі «Начной свабоды» на мінулым тыдні былі прафесар-эканаміст Барыс Жаліба, ён выказаўся на тэму прыватызацыі беларускіх прадпрыемстваў замежнымі інвестарамі. Італьянская славістка Лідія Мацетэлі гаварыла пра сваю ўлюбёнасць у беларускую мову і пра унікальнасць моўнай сітуацыі ў Беларусі ў параўнанні з іншымі еўрапейскімі краінамі. Першы адкрывальнік курапатаў і гісторык і палітык Зянон Пазняк падсумоўваў прамежкавыя вынікі конкурсу «Свабоды. Мае фота, мае курапаты». Дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук гаварыў пра тое, як адбіліся сталінскія рэпрэсіі на пасляваенных пакаленнях беларусаў. Грамадскія рэдактары тыдня Ірына і Леонід Каткоўскі ўзгадалі свайго сына і нашага калегу Владзіміра Каткоўскага, які сышоў ад нас год таму. Праграму «Начной свабоды» на мінулым тыдні вела Ганна Соус.
Добры вечар. На хвалях «Начной свабоды» з вамі Ганна Соус. Сёння гостем «Начной свабоды» эканаміст Барыс Жаліба. Мы пагаворым пра продаж беларускіх прадпрыемстваў замежным інвестарам. Барыс Жаліба нарадзіўся ў 1948 годзе ва Ўкраіне ў сям'і вайскоўца. Калі яму было 5 гадоў, сям'я пераехала ў Беларусь, фактычна ўсё жыццё ён жыве ў Менску. Скончыў сярэднюю школу нумар 60, потым інстытут народнай гаспадаркі. 25 гадоў выкладаў эканоміку ў беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце. Абараніў кандыдацкую, потым доктарскую дысертацыі па эканоміцы лесапрамысловага комплексу. Пасля 4 гады працаваў у банку, зараз выкладае эканоміку ў недзяржаўным ВНУ. Барыс Мікалаевіч, добры вечар.
Добры вечар.
Я прапаную паслухаць пытанне на вуліцах Магілёву. Людзі адказалі на пытанне, якое, на вашу думку, дзяржаўнае прадпрыемства нельга прадаваць.
Цэментны завод ні ў коім случае нельзя. І малакно нельзя. Тракторны завод, МАЗ, всё большое машиностроение. Мелкія, которые, так, конечно, то, что касалось бы, может быть, производства каких-нибудь там мелких там стройматериалов, мебель. Эти на здоровье пусть бы шли.
Крупные заводы, я считаю, что нужно поддержать их. Я считаю, что МАЗ ни в коем случае.
Во Франции железная дорога принадлежит государству, да? Ее тоже не нужно продавать. Она приносит прибыль, и это доход государства. МАЗ – прибыльное предприятие, чем его продавать? Надо продавать, которое в убытках.
В общем, я за честный бизнес. А потому что если человека свое, значит свое.
Продавать можно все. В этой ситуации в нашей стране лучше продать тем же каким-то компаниям иностранным, чем оно вот в таком состоянии, как сейчас у нас, разрушается медленно, все идет ко дну, а так будут рабочие места.
Гэтак жыхары Магілёва адказалі на пытанне, якое, на вашу думку, дзяржаўнае прадпрыемства нельга прадаваць. А гостем «Начной свабоды» эканаміст Барыс Жаліба, і я папрашу яго пракаментаваць гэтае пытанне і самому адказаць на гэтае пытанне.
Розныя меркаванні у беларусаў, якія трэба, якія можна прадаваць, якія нельга. Яны ўсе маюць рацыю, я лічу. Напрыклад, у кожнай дзяржавы ёсць такі спісак, які вядомы, што нельга прадаваць. Ну, напрыклад, прадпрыемствы абаронныя. Напрыклад, прадпрыемствы, якія маюць стратэгічнае значэнне, можа быць нейкая стратэгічная энергетыка, нейкі стратэгічны транспарт, стратэгічны экспарт. Экспортеры, ну, скажем, экспортеры наших природных ресурсов, как Беларусь калий. Максима там, скажем, такой, такие экспортеры, как белорусский металлургический завод и так далее. Ну, на конт МАЗа, те ведомо флагмана тракторного завода, тут меркование спречное, потому что такие сусветный есть процесс, когда ведомые такие гиганты машинобудования, автобудования объединяются в разных краинах. И, насколько я ведаю, скажем, есть уже прогресс у перемовах, как МАЗ объединялся с КАМАЗом, это больше такой верогодный процесс. И он идет, так сказать, у речевы того, что робится во всем свете. И тому я лечу, что не треба так категорично заявлять, что, скажем, наш МАЗ или наш тракторный завод не могут быть акционированы и объединены с российским капиталом и заходным капиталом. Поэтому тут, конечно, треба робить так, как робится это у инших краинах, логично, с выгодой для державы.
Борис Миколаевич, а як вы лішыце, мы працягваем тэму прыватызацыі беларускіх прадпрыемстваў замежнымі інвестарамі, ці не ёсць для замежных інвестараў гэта рызыкоўным крокам акцыянавання беларускіх прадпрыемстваў? Можна згадаць сумную гісторыю з расійскай кампаніі «Балтыка», напрыклад.
Ёсць, канешне, рызык, таму яны не спяшаюцца ісці з такім маштабным капіталам, асабліва з захаду. Кідзенне нашай дзяржавы, бывае так непрадказальнае. Вот, скажам, і гісторыя з «Балтыка» или іншы выпадок, скажем, мозырским НПЗ на паях, так сказать, владеют и белорусский урад, и российский бок. И, как вы ведаете, что у нас створены фонд национального развития, куда повинно робить отвлечение с прибытку, такие больше поспеховые предприемства в финансовом сенсе. Коли, так сказать, мозырский НПЗ обложили этими, так сказать, отвлечениями, то российцы, конечно, подали протест, прибыток же повинен поделяться між баками, і з якої, так сказати, нагоди вони повинні відлічати наш бок, так сказати, у гэтый фонд відлічення. Конечно, это, так сказати, отпугивая замежных інвесторів тое, що уровень такого вмешательства, впливу держави у діяльність державних предприятий, приватних предприятий у нас вельми великі. Конечно, нас за гэта критикують і міжнародні такі кредитно-фінансові інститути, як Міжнародний валютний фонд, Світовий банк. І це, так сказати, один з бар'єрів, який замінає приход такого масштабного капіталу у нашу країну з боку Заходу і з боку Востоку.
І я дякую гостю «Нашої свободи», доктору економічних наук Борису Жалібу. Всього ліпшого вам.
Вам так само. Дякую. До побачення.
Я буду молитися и сердцем, и думами, распятою буду молиться душой, как черные доли взметелится у шумами. Уже больше не шалели над родной землей. Молюсь я небу, земли простору, могутному Богу, вся свету молюсь во всякой пригоде, во всякую пору, за родный народ Беларуси.
Песню «Молитва» на слово Янки Купалы в исполнении Владимира Мулявина попросила поставить гостя «Ночной свободы» студентка Римского университета Лидия Федерика Матицелли. И она с нами на простой телефонной связи из Риму. Лидия, добрый вечер.
Добрый вечер вам.
Лидия, ведаю, что вы одинная студентка в университете, якая вывучает белорусскую мову. Скажите, коли ласка, как возникла цікавность до белорусской мовы?
Коли я была в первом курсе в университете, я тогда выбрала русскую мову, потому что моя специализация – славянское мовознавство. А наш профессор русской литературы нам сказала, что у нас нема кафедры белорусской мовы. И навод только белорусской мовы, все иншие славянские мовы есть у нас. Потому что на самой Беларуси белорусы не размовляют. По белорусски они дают перевагу русской мове. І тоді я подумала, що ця мова повинна бути вельми-вельми цікавою. Тоді я вирішила, що я буду вчити її.
Я ведаю, що ви ведаєте 10 мовів. Скажіть, калі ласка, чи сутикалися ви ще з такою мовною ситуацією, як у Білорусі?
На самой справе нет. Только в Беларуси есть такая ситуация. Например, я выучаю что славянскую мову. Славянцев мало, их только 2 миллиона. Амаль 2 миллиона. Але, например, там они верно поважают свою мову и так само все сделают, как настали кафедры славянской мовы за межой, дают шмат стипендий студентам. Так я не бачила такую ситуацию.
Подарня Лідія, я пропоную вам послухати питання на вулицях Мінську. Люди скажуть, які італьянські слова яны ведають.
Італьянська піца, яка созвучна слово Італія.
Моменто море.
Капріччо, бонджорно.
Пронто, наверное, це ж італьянське, що це чи ні?
Ну, грація, сеньоре, більше нічого.
Ну, пронто. О, аморе? Аморе, піца.
Амарецце, там, ну, це все, це ж не слова, це так. Черпотреб.
Дольче вита.
Италия поспрашивает у Италии. Мы живем в Беларуси, и надо спрашивать, какие белорусские слова ведаем, а итальянские. Зачем мне Италия?
Grazie, per favore, prego, ragazza.
Для primavera. Дольче, presto, espressivo, moderata. То есть все музыкальные термины.
Fiat Alfa Romeo.
Меншуки называли итальянские слова, якія не ведаюць. Лідія, калі, наприклад, ось італьянцаў на вуліцах Рыма запытацца нейкі словы пра Беларусь, то які б яны, напрыклад, назвалі, што яны ведаюць?
На жаль, думаю, што яны нават не ведалі бы, што ёсць такая мова. Таму што я не вельмі шкада гэтага сказаць, але ў Італіі людзі не вельмі ведаюць пра іншыя краіны. Мои сябры, калі я сказала, што паеду ў Беларусь, напрыклад, яны думалі, што гэта частка Расіі, бо што са там на ўсходзе.
Скажыце, а якія беларускія словы для вас гучаць найбольш прыгожа?
Вось менавіта слова прыгожае, таму што не то, што прыгожа па беларуску, але па італійску прыгожая гэта белла. А белла гэта звучыць амаль што белая. І, напрыклад, калі сказаць белая рус, то было б прыгожая рус. Амашко по-італійську. Тому мені гэтыя слова «белая рус» уже саме по собі вельми подобаюць. А я ще не ведаю слова «дякую», так само мені вельми подобаюць.
Ці ви у своїй далі навуковій дійності будете використовувати білоруську мову?
Так, я би вельми хотіла. Я навіть зараз пишу магістерську працю або білоруської мови. А потім я б хотіла поступити у аспірантуру, і тоді я б вельми-вельми хотіла ще займатися білоруською мовою.
Я дякую гості «Ночної свободи». Лідія, усього вам ліпшого.
Дякую вам.
На хвалях «Ночної свободи» з вами Ганна Соус. Новый проект «Свободы» – фотоисторія куропатов.
Коли я думаю про минулий час, шмат якія подеи здаются мне наканаванням лёсу. І серед гэтых подеев спочатку были куропаты.
20 годов тому Зянон Пазняк открыл на увесь свет правду про куропаты. Допоможите сёння аднавіць 20-годовую гісторію куропатских дзядоў и талокаў барацьбы и молитваў. Старые здымки можно сосканаваць альбо даслаць по поште. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005. Курапаты 88, Слімак, Яго.ком. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк. Мы чакаем вашых здымкаў з курапатаў. Ад 3 траўня да 3 чэрвеня Зянон Пазняк каментуе дасланыя здымкі і выбірае найбольш цікавы і характэрны здымак. А 3 чэрвеня ў курапатах адбудзецца падвядзенне вынікаў конкурсу і ганараванне пераможцаў. Яны атрымаюць кнігі Зянона Пазняка і прызы ад Радыё Свабода. Некалькі гадзінаў таму я звязалася з адкрывальнікам курапатаў Зяноном Пазняком, і зараз я прапаную паслухаць запіс размовы з ім. Зянон Станіславіч, ужо амаль 3 тыдні працягваецца фотаконкурс «Свабоды. Мае фото, мае курапаты». На яго дасланы ўжо каля сотні здымкаў курапатаў розных гадоў. Скажыце, як бы вы, як грамадскі рэдактар гэтага конкурсу, падсумавалі, ну, пакуль прамежкавыя вынікі конкурсу?
Яшчэ рана падсумоўваць усё. Мне радуе тое, што людзі правільна зразумелі задачы і прысылаюць шмат здымкаў архіўнага кшталту. Акрамя таго, прысылаюць творчыя працы, што таксама прадугледжана. Для мяне вельмі важна, што шмат здымкаў прыслалі, якія я бачу ўпершыню. Гэта вельмі істотна.
І гэта, ну, пэўны ўклад ўжо ў нашую культуру, што яны не прапалі нідзе па уласных альбомах, архівах, а яны сталі вядомыя праз радыё «Свабода», праз публікацыю для бальшыні людзей. Гэта вельмі важна, што мы пашыраем інфармацыйную базу нашай культуры пра наш мемориум, пра нашую гісторыю. Мы павінны ўсе разумець, удзельнікі гэтага конкурсу, што мы робім агульную добрую справу для Беларусі.
Гость «Ночной свободы» – директор Белорусской службы радио «Свобода» Александр Лукашук. Он был сябром комиссии Верховного Совета по правах ахвяров политических репрессий на початку 1990-х годов. Фильм «Дорога на Куропаты», автором сценария, якого был Александр Лукашук, отримал державную премию. Он автор книги про историю репрессий за кипучей шакистской работой «Здек». Один из основальников «Мартиролёху» Беларуси при конце 80-х и сайту «Мартиролёх» у 2005 годе.
Ведайте, каждый раз я памятаю, кольки годов, 20? Больш займаюся этой темой, пишу, мне вельми часто задавали пытание, что вы все этим занимаете, у вас кто-нибудь потерпел? Я за все докажу, потерпел, я сам потерпел.
Можете потлумашить?
Так а что тут тлумашить? Жить в такой краине, учиться в школе, быть дурнем полову сведомого життя, задурили голову этой ерундой так, ну это же просто страшный час. Это уже кажучи просто про згублений час, про те, що могло бути і не могло бути. А коли казати про людей, яких нема, от ведаєте, я думаю, що вельми важна річ, коли ми глядимо на історію, розуміти одну річ, що не менш важне за речі, які відбулися, не менш важне це речі, які не відбулися, які могли відбутися. Коли поглядеть на, наприклад, людей, яких знищили, які книги вони не написали, які подручники вони не створили, які картини вони не намалювали, яку музику вони не сыграли. Ми були позбавлені цілого просто сусвету. І покільки ці речі не були створені цими людьми, вони були створені іншими. Ну і хіба що іншого от варіанту якби нема, але ведати про цю можливу страту, страту того, що нема, і що вона непоправна, це так само той рахунок, який треба пред'являти карній системі.
Скажіть, будь ласка, який люс фільму «Дорога на Куропати», який ви зробили разом з режисером Михайлом Ждановським і оператором Сергієм Петровським, його вже немає у живих. Я ведаю, що год тому, чи півтора, говорилося, що погроза є того, що його змоють у Білорусь в фільмі. Чи він є, де він демонструється, де є його копії у Білорусі, чи може у іншій країні?
«Дорога на Куропати» вже, видать, 10 років назад, не більше, ніж 10 років назад, як фільм это был зроблены. Его показывали несколько разов по белорусским телебачению, его показывали на разных фестивалях, конкурсах, и фрагменты из его довольно часто выкористовываются и в заходнем кинематографе. Я не думаю, что існує погроза змыть. После того, как з'явилися відеокасети, фильм был шмат разов переписанный, я не ведаю, он есть у дигитальном формате. А коли нема, так, видать, треба зробити. Все, що тепер знято у дигітальне стагодзі, у дигітальний век, все залишається.
У 2001-2002 годах ви, як директор «Білоруської свободи», були ініціатором щоденного усібакового освітлення восьмимісячної вахти пам'яті у Куропатах. Ну, у виніку з'явилася книга «Сира бібліотека свободи». Книга називалася «Дорога праз Куропати». І ось, до речі, вахта пам'яті скончилася 3 червня 2002 году у годовину виходу знакомитого артикулу у Лімі. Скажіть, будь ласка, як ви лічите, каб не штодзённая увага Радыё Свабода да гэтай тэмы, да гэтай вахты, ці працягвалася б яна так доўга, 8 месяцаў, больш за 8 месяцаў?
А вось я на гэтае пытанне хіба што я магу вам задаць, таму што менавіта вы атрымалі ўзнагароду беларускага пэн-цэнтра імя Алеся Адамовіча за эту кнігу «Дорога праз Куропаты», і прычына была тая, што вы там былі больш, вілі свой рэпартаж больш за 200 разоў, калі памяць мне не падводзіць. Так як вы думаеце?
Я думаю, што пэўную ролю ўсё ж такі адыграла і тое, што мы асвятлялі гэтую тэму і фактычна, і чаму яна пачалася, каб не была свабода ў Куропатах у самы драматычны момант, і каб не штодзённая ўвага да абаронцаў Куропатаў, якія там жылі, і штодня чакалі прыходу карэспандэнта, штодня думалі пра тое, што яны будуць гаварыць.
Яны слухалі там нас.
Яны слухалі нас і і для їх гэта была вельмі важная рэч. Яны гэта было для іх акно свету, яны ведалі, што адбываецца ў горадзе, калі нейкія акцыі, і яны слухалі, што мы пра іх паведамляем.
Пасаждзенае, што я такі ўдакладню, вы кажаце, што я быў ініцыятарам асвятлення васьмімесячнай вахты. Я сапраўды быў ініцыятарам у тым сэнсе, што калі мы пачулі навіну, што пачалі будаваць дарогу, я адразу папрасіў паслаць карэспандэнта туды. Але ясна, што я не ведаў, што это будзе 8 месяцаў, ніхто не ведаў. І ў гісторыі журналістыкі я, в прынцыпе, не ведаю іншага прыклада, калі б на працягу такога перыяду часу, 8 месяцаў, з аднаго месца, штодня выходзіў у эфір рэпартаж. І кожны раз это было новае. Это былі людзі, якія прыходзілі ў Курапату, это былі самі ўдзельнікі абароны, это былі сваякі ахвяраў. Это была міліцыя, часам это былі будаўнікі, хто яшчэ, Ганна?
І наведнікі Курапатаў, і дзеячы культуры, якія туды прыходзілі, і самыя простыя шараговыя людзі.
Дыпламаты.
Дыпламаты гэта былі так, такім чынам.
А гэтую кнігу, дарэчы, шановныя слухачы, вы можаце і зараз знайсці на нашым сайце свабода.орг, ёсць рубрика «Сам іздат», адкрыць, яна там выставленая ў фармаце PDF.
Гость «Ночной свободы», директор Белорусской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук. Пазіцыя Роберта Майлза, улюблёнага выканаўца Владзіміра Каткоўскага, нашага калегі, жыццё якога трагічна абарвалася ў выніку аўтакатастрофы. Гэтая кампазіцыя гучыць для яго бацькоў Ірыны і Леаніда Каткоўскіх. На гэтым тыдні яны грамадскія рэдактары «Свабоды». Владзімір Каткоўскі – адзін з заснавальнікаў беларускай вікіпедыі, стваральнік сайтаў «Правапіс», «Мартыралог.орг». Сёлета два месяцы таму пры падвядзенні парталам «Тутбай» 6-го штовагадовага конкурсу беларускіх інтэрнэт-праектаў упершыню ўручалася спецыяльная прэмія імя Владзіміра Каткоўскага за беларускасць, заснаваная ягонымі бацькамі. З намі на простай тэлефоннай сувязі Ірына і Леанід Каткоўскі. Добры вечар.
Добры вечар, Ганна.
Добры вечар.
У меня пытанне да спадара Леаніда. Скажыце, калі ласка, а вы ведаеце, чаму Владзі абраў у інтэрнэце імя Рыдаль?
Я троху магу распавесці, размова ўзнікала, але Рыдаль мае агульны корань са словам рыдлёўка, лапата па-беларускі, і ён разглядаў сябе як капатель. То есть, гэта значыць чалавек, які павінен раскапываць нейкую ісціну ў гісторыі, ў мовах, ў жыцці Беларусі, сваёй краіны. Ну, і я вам дадаваў яшчэ адзін час, здаецца, ў нумар 23 быў улюбёны баскетбаліст у США. Это Майкл Джордан, у яго такое спалучэнне ўзнікла, Рыдаль 23.
А у меня пытанне да маці Уладзі Каткоўскага, гаспадарні Ірыны. Скажыць, калі ласка, дапамагалі вам перажыць гэты цяжкі год сябры, калегі Уладзі?
Не, мы ніколі не заставаліся дні. Першы у нас ёсць дачка сям'я, якая вельмі нам дапамагала. Потым да нас звярталіся сябры Уладзі. Да нас прыязджала Вольга Дудко з праекта, Вадзім Александрович з беларускі рынок.
Ведаеце, вы згадалі Вольгу Дудко, я якраз хацела прапанаваць паслухаць яе, як яна гаворыць пра Уладзю. Мы яе запісалі літаральна за гадзіну да гэтага эфіру.
Уладзя запомніся тым, што нягледзячы на тое, што жыў у замежжы і працаваў у замежжы, ён быў для мяне такім прыкладам, што і за мяжой можна рабіць беларускую справу, быць беларусам, быць спецыялістам той сферы, у якой ты працуеш. Я проста вельмі ганаруся тым, што я з ім знаёма, што, ну, камунікаваць
спілкували праз інтернет. І певним чином він спричинився до того, що я почала більше часу там бувати і так само почала нешто робити для білоруського інтернету. Мені це дякуючи владі. Такий момент був, це коли ми зустрілися з ним у 2006 році. Ми з ним обмірковували ситуацію перед виборами. Ну і він каже, що як ти думаєш, що-небудь буде? Я кажу, надії мало, що нешто зміниться, але вірити треба. І він такий так само каже, так, треба вірити. І я просто пам'ятаю от ці його пости, які він вже після вже писав у інтернеті, як от він працював під час виборів над цим, як він це все переживав, і я так само відчувала, що він вірить.
Владимир Катковський народився у Мінську, там він скончив школу, у 93-му році з'їхав у Злучені Штати по програмі едукаційного обміну акту підтримку свободи, скончив американський університет у Болгарії по спеціальності інформатика, працював комп'ютерним спеціалістом у Будапешті, після у Франкфурті на Майні. З 2002 року працював у білоруській редакції Радіо Свобода. При кінці 90-х разом з жінкою Надею у Болгарії створив сайт «Літванія. Земля Літвінов». Був одним з перших білоруськомовних блогерів у Life Journal. За свой блог BR23.net отримав гран-при 4-го конкурсу білоруських контент-проєктів, який проводився компанією Тутбай. Створив і підтримував сайт «Правопіс», присвячений білоруській мові сайт «Мартиролюх Білорусі», який розповідав про білоруські ахвяри сталінських репресій, переклав на білоруську мову інтерфейс відомого пошуковика Google, заснував Вікіпедію на білоруській мові. Створив і адміністрував передопошню версію сайта Білоруської служби Радіо Свобода. А з нами на сувязі батьки Владі Катковського, Ірина і Леонід Катковські. Ось у романі Бориса Пастернака «Доктор Живаго» головний герой виказує таку вельми глибокую і, напевно, врятувальну думку – смерті нема.
Да, я так лічу. Я недавно зробив пошук про Google, набрав просто Владимир Катковський, хоча його ім'я і прозвище з варіатами можна зустріти у різні моменти. І там виник був вельми, більше 3000 посилок було на одно это его прозвище, и я глядел и отзывы, бо навод я и сам не уявлял колькость той працы, якую он зробил в интернете. Вот вы згадали сайт Литвания, один из юзеров сказал, это одно из моих неискавейших уражений у часов первых кроков у сети 8 год тому. Или, например, если была выбор компания, Ольга згадывала, и он одним из первых почав допомагати команді Міленкевича і сайтом, і писав їм листи з пропановами. Він пропонував вішати вуголки з посилкою Міленкевич.орг на усіх сайтах і наробив шмат різної продукції для розповсюду у сетіві. І не тільки в інеті, якби живучі в інеті його праці і думки. Мені так само не покидає думка, що я так само коли-небудь зустрінусь в ніякій іншим світі.
Спадар Ніринас.
Я лічу, що реальне життя обмежовано, а віртуальне амаль ні. Тому ми, звісно, докладно відаємо, що наш син живий, він існує в віртуальні простори під назвою інтернет. Ну і тим більше ми відаємо, що душа є навічна, і тому може бути душа нашого сина, працює у канцелярії Бога, веб-майстром білоруської секції, і родить сучасний білоруськомовний інтернет.
Я дякую громадським редакторам гэтага тыдня Леоніду і Ірини Катковскай. Яны бацькі нашага калегі Владіміра Катковскага, жыццё якога трагічна абарвалася ў выніку аўтакатастрофы. Уладзя памёр летась 25 траўня пасля амаль году змагання за жыццё. 19 чэрвеня яму споўнілася б 32 гады.
Ви слухали дайджест «Ночної свободи», гучали уривки з інтерв'ю Бориса Жаліби, Лідії Мацетелі, Зянона Пазняка, Олександра Лукошука, Ірини і Леоніда Катковського. Зустрінемося праз тиждень.
Ви слухали дайджест «Ночної свободи». Провучали уривки з інтерв'ю з Борисом Жалібом, Лідією Марцетелі, Зяноном Пазняком, Олександром Лукушуком, Іриною і Леонідом Катковськими.
Радіо «Свобода» – гэта поле свободної інформації про Беларусь і світ. Ми розлічуємо, що наша програма буде і надалей створатися про тісну сувязь з вами. Пишите на свободу. Мы ценим ваши погляды, комментарии. Мы готовы принять ваши идеи, критику и пытания. Наш адрес у Беларуси: 220-005, Минск 5, поштовая скринка 111. Наш адрес у Чехии: Радио Свобода, Бокс 3, улица Виноградская 1, Прага 1, 110-00, Чешская Республика.
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 22 до 24 Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 41,31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой!